Están os concellos infrafinanciados? As administracións locais queixanse de que están pasando momentos malos. Hoxe convidamos aos estudios da cadena COPE en Galicia o presidente da FEGAM, da Federación Galega de Municipios e Provincias, e tamén alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela. Bos días.
Bos días, encantado de estar con vos.
Igualmente, por suposto, de recibilo. Bueno, póñanos un exemplo que nos faga idea do afogados que poden estar os municipios en Galicia hoxe en día.
Ben, podería poñer moitísimos exemplos de cal é a situación dos concellos desa infrafinanciación ou esa asunción de competencias que non nos corresponde, pero creo que é algo moi gráfico e que pode entender todo o mundo é o exemplo do que nos afoga o Servicio de Axuda no Fogar. Calquera pode entender que un concello pois pequeno, que ten un orzamento de 4 ou 5 millóns de euros, non é sostible que teña que adicar un millón solamente a ese servicio, ao que lle corresponde a xestión, pero non a financiación. Eso vai asumándose a moitas máis cousas que estamos asumindo. Somos a administración local que máis ten que aportar aos nosos servicios sociais básicos, con moita diferencia sobre a media estatal. Asumimos tamén gastos da gratuidade das escolas infantís, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, estamos nunha situación desesperada que, como non se tomen cartas no asunto, vai haber moitos concellos, sobre todo, como decía, que les máis pequenos que estén nunha situación de, non sei se chamarlle, pero probablemente quiebra técnica ou quiebra económica porque non poidan asumir o que si lle corresponde pola lei de bases da réxime local, outras competencias que exercían habitualmente que non van a poder exercer.
Cantos concellos estarían nesa situación de quiebra?
Ben, dos 313 concellos aí nesta situación, eu creo que, salvo as grandes cidades que tamén están pasando as súas dificultades, o resto vai a ter unha situación delicada. Os pequenos, pois, por as súas características, porque teñen unha situación, como decía, de pouca poboación, eso dificulta menos xente aportando ingresos e pon unha situación delicada. Pero é que tamén os concellos entre 20 e 50 estamos en terra de nadie, por un concello como o meu de Vila García, por exemplo, outros concellos, esos 20 máis ou menos en Galicia que podemos ter entre 20 e 50, tamén estamos nunha situación moi moi afogada. Levamos tempo dicindo dúas cousas: que temos que darlle unha volta á financiación que recibimos tanto do Estado como da Xunta de Galicia, porque, eu dixen tamén en moitas ocasións, falamos da Constitución en moitísimas ocasións, pero nos olvidamos que na Constitución establece moi claramente que os concellos se teñen que financiar cos seus propios recursos, é dicir, cos tributos que pagamos todos, pero con aportación de fondos do Estado e das comunidades autónomas, non de un ou de outro, dos dous, porque oito día escoitaba ao conselleiro responsable da política ou das administracións locais, dicindo que nos botan unha man, pero que o responsable de financiar aos concellos é o Estado. Non é así. É a Constitución que establece que teñen que ser as dúas administracións, e por eso estamos pedindo as dúas administracións que se senten con nós, cos concellos, coas federacións nacionais ou coas federacións autonómicas, a darlle unha volta á financiación que estamos recibindo.
Como se lle daría esa volta? Como se poden aumentar eses ingresos ou esas transferencias que reciben os concellos?
Ben, primeiro, habería varias fórmulas. Evidentemente, isto non vai a ser unha cuestión que vayamos a resolver aquí nun momentiño, pero a comunidade autónoma, por exemplo, participan dunha serie de tributos que ingresa o Estado, no que os concellos apenas temos ningún tipo de participación. Podo poñer exemplos: cando pagamos o recibo da luz, todo se paga un imposto, ese imposto directamente vai íntegramente ás comunidades autónomas, e os concellos non levan parte dese tributo. Tamén, por suposto, que non teñamos que estar mendigando, se me permite a expresión, ano tras ano, unha mellor financiación. Pois eu podo poñer o noso exemplo de Galicia, a Federación Galega, o seu interlocutor é a Xunta de Galicia, e ano tras ano temos que estar peleando para ver se se aumenta o Fondo de Cooperación Local, que leva conxelado para todos nestes, para a parte que recibimos todos os últimos 15 anos, e non debe ser así. Debemos contar con que ano tras ano se suba, e se suba por igual para todos. Todas esas cousas permitirían pois ter unha mellor situación para as administracións locais, e ademais que nos fixéramos os nosos orzamentos e os nosos presupostos de inversión ao longo do ano, pois con un maior sentido, porque saibamos con que financiación vamos a contar. Todas esas subvencións finalistas que se van dando, en a que moitas ocasións quedan excluídos nos concellos, non permiten facer unha planificación estable. Eu defendo que os fondos que recibimos das outras administracións deberían ser incondicionados porque os que mellor saben as necesidades que ten un concello pois son os propios alcaldes e alcaldesa, ou os equipos de goberno mellor saen subvencións, pois, por decir unha cousa, para campos de fútbol, pero que necesitamos certos recursos para mellorar o noso saneamento, pois uh-huh. eso debería corregirse.
Uh-huh. Entendo que esta demanda da financiación local é urxente, non? Porque cando hai estes concellos que están en quebra, entendo que, bueno, que lle surxe que haxa bueno, máis ingresos, porque se un concello quebra, cal sería a consecuencia máis inmediata? Que se deixen de prestar servizos, que non teña ninguna liña de financiamento?
Sí, claro, que si un concello non ten, podemos entender calquera da nosa casa, si eu non teño pois un salario e quero facer obras na miña casa, non podo realizalas. Uh-huh. Pois isto que está sucedendo durante estes últimos anos. A diferencia que fai poucos concellos non tiñamos cartos para facer investimentos, as obras grandes, e ora o problema que estamos tendo é para asumir o noso gasto corrente. Por que? Pois porque cada vez máis se está collendo a costume de que o resto das administracións fagan unha lei sectorial, nos poñan unha obriga aos concellos, algo que teñamos que facer ao marxen das competencias clásicas, pero non ven acompañada a financiación correspondente. Entón, se eu teño máis obrigas, teño máis gastos, pero non aumento os ingresos, de algún lado teño que sacar. Eso que está pasando, que os concellos estamos facendo a maioría, a maior algún non, pero a maioría, malabarismos para poder asumir o noso día a día.
Teño entendido que son alrededor de 170 millóns de euros os que van deixar de ingresar os concellos e deputacións pola non aprobación do decreto ómnibus, por non actualizar as entregas a conta para 2025. Os, por exemplo, os concellos de menos de 5.000 habitantes perden case 2 millóns de euros. Obviamente isto non axuda a todo isto que estamos falando. Pedirán ao goberno que se actualice canto antes isto?
Sí, por suposto. Ao longo destes anos é certo, pois que por parte do Goberno do Estado se ha aumentado a participación nos ingresos do Estado, ainda que poida non ser suficiente, pero sí que se ha aumentado no tras ano, pero que decaese ese coñecido como lei ómnibus ou decreto ómnibus entre as medidas que había, pois é mellorar ou actualizar as entregas a conta da liquidación que tiñamos que recibir os concellos. A realidade, como non se aprobou, pois volvemos ao ano anterior e a realidade é que vamos a recibir menos ingresos dos que tiñamos estimados. Eu estou convencido que o Goberno do Estado, pois, porque sería ir nunha liña diferente ao que fixo estes anos, que vai a traballar para que isto se poida aprobar o antes posible. Uh-huh. Pero depende, pedimos responsabilidade a todos os grupos parlamentarios que teñan que aprobar isto no Parlamento, pois que o seu voto sexa favorable. Porque estes días, nesa decaer o decreto ómnibus, eu escoitei moito falar de, pois, por poñar un exemplo, do Palacete ou a sede do PNV. En cambio, me faltou, pois, aqueles que estaban votando en contra, escoitarlles como iba a quedar a situación dos concellos ou das comunidades autónomas. A mí me toca preocuparme dos concellos, non das comunidades autónomas, es dos concellos galegos, pero a realidade é que isto foi un palo importante e que esperemos que se corrixa o antes posible, porque eso xa agravaría todavía máis a situación dos concellos. Si xa contábamos con eses cartos e de repente nos din que non, pois é un problema engadido.
Uh-huh. Última cuestión. Lixo, a súa do canon de Sogama podese suavizar este ano se se aumentan as taxas de reciclaxe, por exemplo. Como están aplicando esa suba neste 2025 os concellos galegos? Que queda por facer? Imagino que moito, non?
Ben, aquí cada concello é un mundo, cada concello, dependendo da súa situación, veu si tiña que subir as taxas do lixo, non? Por exemplo, podo decir como tiven a necesidade de subir esas tasas do lixo. Se falou moito, pois eu creo que son polémicas que deberían evitarse, na que quen era o culpable de do que estaba dicindo Europa, de si era necesario pois ese imposto estatal e que eso provocaba a subida do canon, botándose esa culpa durante moitísimo tempo, dicindo que era un imposto estatal, cando a realidade pois é que era recaudado pola comunidade autónoma. Eu creo que é momento de deixarse de liortas, que é momento de traballar. E que si nos están dicindo, pois, hoxe saía nos medios de comunicación, que se nos está dicindo que somos a comunidade autónoma, creo que despois de Ceuta e Melilla, que estamos a cola en xestión de residuos, creo que tampouco é a solución decir que os culpables somos os concellos, porque ao final, pois, ao lixo tiramos todos os cidadáns,
hai Consellería de Medio Ambiente, que entendo que tamén debe ter unha algo de competencia en colaborar, ou polo menos na, con ese imposto que está recaudando, en, pois a mellor é necesario campañas de concienciación para que entre todos o fagamos mellor. Se vai avanzando, pero nos queda moito percorrido por realizar, pero bueno, eu creo que, como decía, que esas polémicas de ti eres o responsable, non, eu creo que nos poñedemos, temos que traballar todos, si é necesario, pois o que está pedindo Europa de o que máis xenera, pois ten que pagar máis para tratar de que todos o fagamos un poquinho mellor. Esa liña que temos que seguir nos próximos anos. Dende logo, nos puxémonos a disposición da Consellería na última reunión que tivemos para tratar de facer algunha campaña conxunta e mellorar os datos de Galicia.
Quedamos con iso. Alberto Varela, presidente da FEGAMP, graciñas por achegarse hoxe aos nosos estudios.
Nada, gracias a todos vos.